Malonus Marijos radijo klausytojai, kviečiame pasiklausyti pasakojimų apie išleistą knygą Neteisėta aneksija ir valstybės tęstinumas Baltijos šalių prijungimas prie SSRS prieštaravimų tarp tarptautinės teisės normų ir galių tyrimas. Šią knygą maloniai jums sutiko pristatyti ir pasidalinti savo įžvalgą Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vyriausiasis istorikas, mokslo daktaras Arūnas Vyšniauskas. Jį kalbina Liutauras Serapinas. Taigi, gerbiamas Arūnai, sveiki, laba diena.
Diena.
Labai malonu, kad atvykote ir šioje aktualijų aplinkoje, kai matome, jog žvanga ginklai ir yra žudomi žmonės, vyksta karas, kaip visada karas yra neteisingas, grubus, yra baisus, yra siekiama kuo greičiau tą karą užbaigti, uždrausti kažkaip kitaip, kad kuo mažiau būtų aukų. Tikrai šioje temoje verta prisiminti ir mūsų istorinę patirtį, jo labiau, kad ji buvo vainikuota pergalė. Esame laisvi, už tai esame labai dėkingi likimui ir tiem žmonėms, kurie pasiaukojo, kurie atliko tuo metu tikrai rizikuodami ir peržengdami tas ribas, kurios buvo saugaus, sotaus, patogaus gyvenimo stilius. Ir taigi ši knyga, kuo ji turėtų būti įdomi skaitytojui ir pagal žanrą, ir pagal grupės, vyresniem, jaunesniem, tuo metu mačiusiems situaciją, nemačiusiems, istorikams, mokslininkams. Taigi jūsų įžvalga. Ką papasakosite apie šią knygą?
Kadangi jūs pradėjote nuo aktualių, šiek tiek paliesiu aš taip pat jas. Prieš keletą metų, skrendant aviakompanijos Air Baltic lėktuvu, varčiau keleiviams skirtą spalvotą, gausiai iliustruotą gliansinį žurnalą anglų kalba. Jis matomai buvo skirtas užsienio turistams, o daugiausiai buvo rašoma apie trijų Baltijos valstybių sostinės, ką juose galima įdomus pamatyti, patirti, aplankyti. Tarptų straipsnių buvo ir tokių, kurie aptarė Baltijos šalių meną, dėmesio vertas parodas, muziejus, numatomus kultūrinius renginius. Tačiau apie kiekvieną šalį buvo rašoma atskirai. Nebuvo ne vieno straipsnio, kuris savo turinio apjungtų Lietuvą, Latviją, Estiją, nors minėta aviakompanija visas tris sostinės Vilnių, Rygą ir Taliną jungia oro linijomis. Dėl to, kai po skrydžio praėjus keletų dienų iš aviakompanijos gavau elektroninį laišką su prašymu įvertinti skrydžio aptarnavimo kokybę, teikti pasiūlymus dėl gerinimo, tai parašiau, kad tame angliškame žurnale galėtų atsirasti analitinių apžvalginių straipsnių, kurie viename naratyve aprieptų visų trijų Baltijos šalių realijas, istoriją, pavyzdžiui, meno. Ar nebūtų įdomu palyginti, atskleisti tai, kas bendra, kas skiria, kaip plačiau suprantamoje erdvėje reiškiasi kultūra, nesusisiaurinant žvilgsnio tik ties viena ar kita šalimi. Bet tam reikia gerų, pasišventusių temai autorių, kurie užsimtų ilgalaikiais tyrimais ir valdo plunksną. Nežinau, kaip sureagavo minėta aviakompanija, bet buvau maloniai nustebintas praeitą savaitgalį, apsilankęs Vilniaus knygų mugėje. Ten pamačiau Seržo Fušero knygą Baltijos šalių menas 19-20 amžiuose. Autorius yra prancūzų mokslininkas ir meno kuratorius. Knyga išleista 2021 metais trim leidimais – prancūziškai, angliškai, lietuviškai. Ta idėja, apie kurią rašiau Air Baltic'ui, dabar jau yra realizuota, nes aš tikrai ne pirmas supratęs tokį poreikį. O tokių knygų, kurios aprieptų visų trijų Baltijos šalių istoriją, būtų parašytos vieno autoriaus, nėra taip jau daug. 2021 metais lietuviškai pasirodė Latvijo Andrejs Plakanso glausta Baltijos valstybių istorija, versta iš anglų kalbos. Estas Andrejas Kazekamp dar 2010 metais yra išleidęs Baltijos valstybių istoriją angliškai, o vokietis Georgas von Rauchas dar 1970 metais Baltijos valstybių istoriją yra išleidęs vokiškai. Jei žiūrėtume monografijas skirtas Baltijos valstybių susiformavimui Pirmojo pasaulinio karo pabaigoje ir to proceso tąsą keletą metų po to, tai turime tris knygas anksčiau išleistas, kaip Lietuvos žydo Giršos Rutenbergo, amerikiečio Stanley'aus Page'o ir vokiečio Sigmaro Stopinskio. Galima būtų paminėti ir daugiau tų knygų, nors iš tikrųjų nėra daug, tačiau joms yra bendra, kad jos aprėpia tris Baltijos šalis istoriniais aspektais. O apie vieną jų tai kaip tik ir norėtųsi pakalbėti plačiau.
Iš tikrųjų, jūsų išvardinti autoriai ir šaltiniai nedaugeliui Lietuvoje yra žinomi. Vis tiek tai yra tam tikro charakterio arba specifinė literatūra istorinė. Ji labiau paliečia būtent istorikų luomą. Ir labai įdėmiai klausome jūsų rekomendacijų, kodėl ta knyga turėtų atsirasti, sakykime, galbūt mokytojų, pedagogų lentynuose, galbūt žiniasklaidos lentynuose ir kur kitur.
Šios knygos autorius estas, teisės mokslininkas Lauri Melkso. Jis Berlyno Humboldto universitete apsigynė disertaciją ir daktarinės disertacijos pagrindu parengė knygą, kurios pirmasis leidimas anglų kalba pasirodė dar 2003 metais. 2021 metais Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimo centras išleido šios knygos vertimą į lietuvių kalbą. Pavadinimas, cituoju lietuvišką, neteisėta aneksija ir valstybės tęstinumas, Baltijos šalių prijungimas prie SSRS, o paantraštė, prieštaravimų tarptautinės teisės normų ir galių tyrimas. Jei žiūrėtume į anglišką knygos pavadinimą, tai jame buvo ir žodis incorporation, illegal annexation and state continuity. Lietuviškame pavadinimo vertime termino inkorporavimas neliko, o be reikalo. Knygos pavadinime jau yra tarptautinis žodis aneksija, o lietuviškame vertimės pakartojimas, tik lietuviška forma prijungimas. Bet aneksija semantiškai ir netgi teisiškai nėra tapatus terminui inkorporavimas. Jei žiūrėtume Rusijos Federacijos užsienio reikalų ministerijos vartojimą terminologijoje, tai joje vengiama kalbėti apie Baltijos šalių sovietinę okupaciją ir aneksiją 1940 metais. Mėliau pasirinkamas terminas inkorporacija. Pastaraisiais metais ėmė vartoti Rusijos federacijos prezidentas Putinas, kurio pavardė dėl pastarųjų dienų įvykių, tai yra Rusijos agresijos Ukrainoje, tapo naujo atsiradusio termino Putin šok sudėtinė dalimi. Šio naujadaro analogija yra pastebima su ankstesniu terminu Sputnik šok. Kai sovietai 1957 metais pirmieji pasaulyje paleido dirbtinį žemės palydovą į kosmosą, tai sukėlė šoką vakaruose. Kilo pavojus, kad jei vakarai snaus JAV ir jų sąjungininkus, Sovietų sąjunga ateityje gali subombarduoti iš kosminės erdvės. Dėl to Amerika ėmė skirti daug lėšų kosmoso įsisavinimui, o JAV gynybos departamente pradėtas kurti decentralizuotas internetinis tinklas ARPANET, kuris būtų sujungtas tarpusavyje taip, kad jo negalėtų išvesti iš rikiuotės jokia išorinė fizinė ataka. Tuo pagrindu plėtojamos technologijos vėliau pagimdė ir internetą, kuriuo naudojasi visas pasaulis. Vadinasi, Sputnik šokas sukėlė ilgalaikės pasekmes, kurios juntamos daugiau kaip pusę amžiaus. O Putin šoko pasekmės, manau, bus taip pat juntamos bent keletą dešimtmečių, o gal ir visą 21 amžių. Bet grįžkime prie esto knygos. Jei manęs paklaustumėte, kaip knygoje pristatomi, paaiškinami Baltijos šalių patirtos agresijos, aneksijos, okupacijos faktai, tai turiu pasakyti, kad tie faktai yra primenami, bet tai nėra savitikslis, o fokusuojamas dėmesys į teisinę plotmę. Daroma išvada, kad 40 metais sovietų įvykdyta Baltijos šalių aneksija pagal tarptautinę teisę buvo neteisėtas aktas. Tai pažeidė mažiausiai dvi pagrindinės tarptautinės teisės normas – draudimą naudoti jėgą ir tautų apsisprendimo teisę. Baltijos šalis niekada teisėtai nepriklausė SSRS, tačiau knygoje mes nerasime ilgo istorinio pasakojimo apie 1939-40 metų įvykius, Hitlerio Stalino paktą ir jo pasekmes, sovietinės represijas ir taip toliau. Tam yra pakankamai daug kitos istorinės literatūros. kaip teisininkas Melkso lygina sovietų agresiją Baltijos valstybių atžvilgių su hitlerinės Vokietijos agresija Austrijos ir Čekoslovakijos atžvilgių. Niurnbergo tribunolas pripažino būtent Vokietijos agresiją, nors ji buvo įvykdyta ir nepradėjus karo veiksmų. Tai Niurnberge įvertinta kaip tarptautinis nusikaltimas. Panašiais kriterijais remiantis, Estas parodo, kad ir SSRS agresija prieš Lietuvą, Latviją, Estiją buvo, nors tai formaliai įvyko nepaskelbus karo. Formaliai Vokietija neužpuolė Austrijos, neužpuolė Čekoslovakijos, Estas taip pat nerašo, kad Sovietų sąjunga 39-40 metais būtų užpuolusi Baltijos šalis. Realiai karo veiksmai neprasidėjo. Anot Esto, Raudonosios armijos vykdyta Baltijos Respublikų okupacija iš esmės artimesnė kariniai nei taikiai okupacijai, nors iš tikrųjų nebuvo ne viena iš jų dviejų. Tai yra tarpinis atvejis.
Malonus Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje apie naują išleistą knygą pasakoja Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vyriausiasis istorikas, mokslų daktaras Arūnas Vyšniauskas. Jau supažindinote mus su šios knygos autoriumi ir, žinoma, temos aktualumu. O jeigu reikėtų pratesti šį pokalbį knygos tema, ką galėtumėte rekomenduoti skaitytojui ypatingai atkreipti dėmesį, kokių žinių knyga pateikia naujų visiškai rakursų, kas yra dar netyrinėta, negirdėta, galbūt nepažįstama ne vien tik istorikų luome, bet ir eilinio skaitytojo inteligento Lietuvos mylėtojo patrioto gyvenime.
Baltijos šalių aneksija įvyko sovietams grasinant jėga, ji buvo neteisėta. Sovietų teisės mokslas aneksijas taip pat smerkė, tačiau Baltijos šalių atžvilgių to termino sovietų teisės specialistai nevartojo. Dėl to suprantama, kad Esto autorius, kuris apriepė visas Baltijos šalis, jis paneigia sovietų teisės mokslininkų išvedžiojimus ir kadangi tai yra fundamentali monografija, šią problematiką jį yra svarbi visam tarptautiniam teisės mokslui. Dėl to jinai nesitiktinai yra išversta ir į keletą užsienio kalbų. Kaip jau minėta, po SSRS subirėjimo Rusijoje Baltijos šalių okupacija ir aneksija oficialiai toliau nepripažįstama. Pastaruoju metu Maskvoje imtas plačiau vartuoti inkorporacijos terminas, dalinai sakant ankstesnės sovietinės ideologizuotos versijos apie esą įvykusią socialistinę revoliuciją, Lietuvos, Latvijos, Estijos savanorišką prisijungimą prie draugiško sovietinių respublikų šeimos ir panašiai. Estų mokslininkas akcentuoja šių teiginių melagingumą. Jis irgi vartoja inkorporacijos terminą, tačiau nesuteikia jam kažkokios teigiamos ar neutralios nekaltos prasmės. Tai atsiskleidžia šiame knygos sakinyje. Cituoju: Estijos, Latvijos ir Lietuvos inkorporavimas į Sovietų sąjungą 1940 m. rugpjūtį po šių valstybių okupacijos 1940 metais nebuvo savanoriškas aktas ir turi būti vertinamas kaip prievartinis teritorijos užėmimas, tai yra aneksija. O čia mano supratimu yra svarbu, kad Esto autorius nesiriboja nuo inkorporacijos termino, mat tokie terminai kaip okupacija ir aneksija, jie yra kažkaip labiau žinomi ir teisės moksluose labiau jais operuojama. Inkorporacijos terminas nėra taip plačiai išnagrinėtas. Estų mokslininkas pripažįsta, kad inkorporavimas buvo, tačiau tai nereiškia, kad jis nagrinėjimo atveju yra suderinama su tarptautinės teisės normomis. O kodėl Austrijos ir Čekoslovakijos atveju nėra tas terminas vartojamas, kada jie irgi užėmė Vokietiją, aneksavo, panaikino tas valstybės. Skirtumas yra tame, kad tai buvo žymiai trumpesnis laikotarpis ir jis baigėsi kartu su antruoju pasauliniu karu, nors po to, žinoma, dar teisinis sureguliavimas vyko toliau, o okupacinės kariuomenės tiek vakarų sąjungininkų, tiek sovietų armijos buvo išvestos tik 1955 metais. Dabargi, jeigu Baltijos šalis mes paimsim, tai tas laikotarpis užtruko pusę amžiaus, o jeigu žiūrėt, kada išvesta Rusijos kariuomenė, tai netgi šiek tiek daugiau. Na ir estų autorius nagrinėja sovietų politikų ir teisininkų išvežiojimus. Pavyzdžiui, sovietai teigia, kad 1975 metų Helsinkio baigiamajame akte vakarų valstybės pripažino Sovietų Sąjungos, įskaitant Baltijos Respublikos, teritorinį vientisumą. Tai buvo netiesa. Sienų neliečiamumas Europoje buvo pripažįstamas, tačiau didžiosios vakarų šalys pateikė deklaracijas, kuriuose pareiškė išlygas dėl Baltijos šalių. Prieš pasirašydamas Helsinkio baigiamąjį aktą, JAV prezidentas Geraldas Fordas nurodė, cituoju, konkrečiai kalbėdamas apie suprantamą susirūpinimą dėl Helsinkio deklaracijų poveikio šalių tautoms, galiu jūs patikinti, kad Jungtinės valstijos niekada nepripažino sovietų įvykdyto Lietuvos, Latvijos ir Estijos inkorporavimo ir nesiruošia to daryti. Europos saugumo konferencijos rezultatai neturi įtakos mūsų oficialiai nepripažinimo politikai. Į teritorinio vientisumo principų deklaraciją yra įtraukta nuostata, kad teritorijos užėmimas ar įgyjimas, pažeidžiant tarptautinę teisę, nebus pripažintas teisėtu. Citatos pabaiga. O jau po Helsinkio susitarimų pasirašymo JAV atstovų rūmai priėmė rezoliuciją, kurioje skelbiama, kad JAV nepripažinimo politika neteisėtai aneksuotų Baltijos valstybių atžvilgių Helsinkio susitarimais nebuvo pakeista. Estų mokslininkas daugiausia nagrinėja problematiką, kuria mažiau skleista istorikų ir teisės istorikų darbuose apie Baltijos valstybių likimą. Nors ta problematika bendresnė istorinė teisinė prasme buvo žinoma ir nagrinėjama iki šiol pasaulio mokslininkų. Kalba yra apie atkurtų valstybių teisinį statusą, kuris siejamas su ankstesniais laikais, kai praeityje tos valstybės egzistavo, o tam tikrų laikotarpių dėl okupacijos ar kitų priežasčių tarsi išnyko, bet po kiek laiko prisikėlė. Na ir kokiais čia pavyzdžiais yra operuojama. Atkurtos valstybės yra gana senas reiškinys. Pirmasis prisikėlusios valstybės atvejis tarptautiniuose santykiuose yra Portugalija. 1580 metais valdančioji Portugalijos dinastija išmirė ir šalį prisijungė Ispanijos karalystė. Tačiau po 1640 metų sukilimo buvo atkurta Portugalijos nepriklausomybė. Vadinasi, Portugalijos valstybės nebuvo apie 60 metų. O po to jį vėl atsiranda. Kaip į tai turėjo reaguoti kitos valstybės? Ar galiojo jų seno sutartį su Portugalija, ar reikėjo sudaryti naujas? Tai tik keletas klausimų, kurie turėjo iškilti tuometinės tarptautinės teisės požiūrių. Jie buvo aktualūs ne tik pačiai Portugalijai, o tarptautinių santykių ir tarptautinės teisės istorija nestovėjo vietoje. Antai, Napoleonas prie Prancūzijos imperijos 1810 metais prijungė Niderlandus, o 1815 metais Vienos kongrese Niderlandai kaip valstybė buvo atkurta. Tas Niderlandų iškritimas tetruko apie 5 metus, dėl to čia yra mažiau problemų su valstybės testinumo įrodymu. O ką daryti su Lenkija, kuri kaip pažymėstas prarado savo nepriklausomybę dėl trečiojo Lenkijos padalymo 1795 metais ir atgavo ją po pirmojo pasaulinio karo 1918 metais. Fiziškai Lenkija neegzistavo 123 metus. Lenkijos teisės mokslininkai yra pateikę argumentų, kad 1918 metais atkurtoji Lenkija yra kaip tarptautinės teisės subjektas ta pati ankstesniai valstybei. Ir va, jeigu žiūrėt Lenkų istorikus, kaip jie rašo apie tą tarpukario Lenkiją, vadina Druga Žečpospolita, antroji respublika, o pirmoji tai yra ta senoji Žečpospolita. Nepaisant Lenkų tokių pareiškimų ir teisės mokslininkų darbų, tai nebuvo pripažinta už šalies ribų. O kaip su Lietuva? Apie tai estų autorius rašo. Panašiai ir dėl teiginio, kad Lietuva po 1918 metų buvo ta pati valstybė, kaip ir Lenkijos Lietuvos karalystės lietuviškoji dalis iki 1795 metų, apie tai net nebuvo diskutuojama tarptautiniu lygiu. Na, yra daugiau tų pavyzdžių knygoje pateikiama, tai pavyzdžiui, kaip Etiopija buvo okupuota dar prieš antrąjį pasaulinį karą, aišku, pasibaigus karui Italija pralaimėjo ir tas buvo nepripažinta, tai vykdyta aneksija, bet Etiopija buvo laikoma, kad tai nėra kažkokia nauja atsiradusi valstybė, o pratesta ta senoji, kuri dar buvo iki okupacijos. Jau minėjau Čekoslovakiją, Austriją, nors kai kurios valstybės de facto jau buvo pripažinusios Čekoslovakijos išnykimą antro pasaulinio karo metais, bet Jungtinės Amerikos valstijos tada nuosekliai laikėsi nuomonės, kad Čekoslovakija yra okupuota, bet kaip valstybė ji toliau egzistuoja, jo labiau, kad veikia migracinė Benešo vyriausybė. Panašiai ir su Albanija buvo, jau minėta Austrija, tačiau čia didelių problemų teisinių dėl valstybių tęstinumo nekylo, kadangi, nu, žinot, 5, 6, 7 metai ar ne 10, tai nėra taip daug. O dabar perėjus prie Baltijos valstybių, čia problema yra iš tikrųjų nemaža, būtent dėl to tęstinumo, nes tai užtruko apie pusę amžiaus. Na ir kada nepriklausomybė tiek Estijoje, tiek Latvijoje, tiek Lietuvoje buvo atkurta, tai tų šalių vyriausybės pareiškė, ir tai buvo toks pareiškimas kreipiantis ir į Jungtinės tautas, kad tai nėra valstybės naujos, kurios atsirado Sovietų Sąjungos subirėjimo procese, o tai yra atkuriamos buvusios tos iki okupacinės valstybės. Ir pavyzdžiui, Lietuvos atitinkamas pareiškimas buvo išdėstytas taip Jungtinių tautų generaliniam sekretoriui. 1990 metų kovo 11 dieną, atkūrusi nepriklausomybę, Lietuvos Respublika nėra ir negali būti buvusios SSRS valstybė. Lietuvos Respublika negali prisimti atsakomybės už buvusias SSRS sudarytas sutartis, nes ji nei dalyvavo sudarant tas sutartis, nei turėjo joms įtakos. Na ir nors dauguma vakarų valstybių, pasaulio valstybių pripažino Baltijos valstybių tęstinumą, kaip minėjau, tai nepripažino Rusija, taip pat dar kai kurios valstybės, jų skaičius nėra didelis. Tačiau atkuriant teisinę padėtį, čia nebuvo įmanoma pilnai atkurti viso to, kas buvo iki okupacijos. Dėl per pusę amžiaus labai pasikeitusias realijas. Na, imkim, kad ir, pavyzdžiui, nusavybės klausimai. Dauguma jau tų žmonių, kurie turėjo nusavybę, jau buvo mirę. Aišku, liko jų giminaičiai, bet kai kurie klausimai dėl nusavybės teisės atstatymo ir iki šiol tiesiami, nors daugeliu atveju tie nusavybės klausimai ir buvo įspręsti. Tačiau į nusavybės tą klausimų problematiką estų autorius per daug neįsileidžia, o jis koncentruoja dėmesį į tris pagrindinės problemas, kurios apsunkino Baltijos valstybių tęstinumo atkūrimą pilna prasme. Tai dėl sienų, dėl pilietybės, o taip pat dėl okupacijos metu patirtos žalos atlyginimo. Tam jis skiria gana daug dėmesio.
Norėčiau šioje vietoje įsiterpti ir paklausti jūsų, ar kalba autorius ką nors apie rusų tautybės, ukrainiečių tautybės, Baltarusijos tautybės, žmonių atvykusių okupacijos metu į Lietuvos buvusios valstybės teritoriją, na, jų likimo klausimą, nes tai irgi naujas reiškinys.
Taip, čia jis ne tik apie Lietuvą, o kaip tik Lietuvoje mažiausiai buvo problemų, o daugiausiai buvo Latvijoje ir Estijoje, nes jis vartoja terminą sovietiniai naujakuriai, o jie daugiausiai kaip tik ir buvo rusakalbiai. Tai va, Latvijoje pagal 1989 metų duomenis Latvijų buvo bendroje šalies gyventojų struktūroje likę tik apie 52 procentus. Estijoje daugiau 61,5 maždaug procento. O Lietuvoje ten apie 80 procentų lietuviai dominavo. Dėl to Lietuvoje buvo pasirinktas vadinamasis nulinis pilietybės variantas, kada, reiškia, ta naturalizacija galėjo būti vykdoma su paprastinta tvarka. Tuo tarpu Estijoje ir Latvijoje pasirinkus nulinį variantą buvo pavojus, kad nebus užtikrintas Estijoje estų dominavimas, Latvijoje latvių ir tai apskritai gali grėsti jų nacionaliniai egzistencijai. Dėl to buvo laikoma, kad ir priimtos tokios nuostatos, kad pilietybę gauna tik tie, kurie iki 40 metų gyveno tų valstybių teritorijose arba yra tų piliečių palikuonis. O automatiškai visi sovietiniai naujakuriai, jie tos pilietybės negauna, o turi, na, pasinaudoti naturalizacijos procedūromis, kurios yra iš tikrųjų praktiškai visose pasaulio valstybėse. Jeigu kas nors nuvyksta gyventi į kitą valstybę, tai reiškia, kad jis jau iš karto taip jau ir bus pripažintas tos valstybės piliečiui, reikia išgyventi tam tikrą laiką, ten būna ir kalbos egzaminai, ir pilietiškumo kažkokie kriterijai, ir būna apklausa, pavyzdžiui, Šveicarijoje tai dar apklausiami kaimynai, kaip jie vertina, na, ten norinti tapti naujoji piliečių ir panašiai. Tai va šitas dalykas užtikrino Estijos ir Latvijos tą tokį nacionalinį prioritetą, tačiau, žinoma, sukėlė nemažų įtampų, kadangi žmonių, kurie negavo pilietybės Estijoje ir Latvijoje, buvo 100 000. Dėl to čia buvo susilaukta ir kritikos iš, netgi iš vakarų šalių. Ir į tai, kaip rašo autorius, buvo atsižvelgta. Pavyzdžiui, buvo tie įstatymai pakeisti taip, kad jeigu sovietinių naujakurių vaikai gimė jau po nepriklausomybės atkūrimo ir jie patys ar jų tėvai kreipėsi dėl pilietybės suteikimo būtent tiem naujiesiam piliečiam jau gimusiems nepriklausomose valstybėse, tai šita teisė buvo suteikta. O reiškia, kartu tie naturalizacijos procesai vyko, iš tikrųjų nemažai gavo žmonių, tie, kurie norėjo įgyti tą pilietybę ir, pavyzdžiui, Latvijoje dabar, na, žmonių, kurie neturi nei Latvijos, nei kitos kokios šalies pilietybės, yra likę tik, nu, šiek tiek daugiau negu 200 tūkstančių. O suprantat, kada išauga nauja karta, tas skaičius toliau jisai dėl natūralių procesų mažėja. Kitas dalykas tai yra dėl sienų. Na ir, pavyzdžiui, Vokietija tai irgi, nu, pripažino Lietuvos valstybės tęstinumą, bet ką tai reiškia atstatyti buvusias sienas, jeigu kažkokios buvo pasienio sutartys ten, prekybos ir visa kitos, kada Lietuva turėjo bendrą sieną su Vokietija iki antro pasaulinio karo. Tai praktiškai neįmanoma. Tai dabar Lietuvai tai nebuvo itin skaudus klausimas, nes kaip rašo Estas, jos teritorija netgi padidėjo. Na, čia visi žinom dėl Vilniaus krašto. Aišku, čia, mano supratimu, Estas nepakankamai įsigilino Lietuvos sienų problematikais, ten šiek tiek pripainioja, pavyzdžiui, dėl Suvalkų krašto atseit Sovietų Sąjunga atidavė Lietuvai, o po karo vėl Lenkija, iš tikrųjų, ten buvo ne taip arba buvo kitaip. Bet jo bendra išvada tai iš tikrųjų yra teisinga, kad žodžiu nebuvo atstatytos tos sienos, kurios buvo iki karo, o jos buvo tokios, kaip kokios buvo sovietinių, tų reiškia Lietuvos, Latvijos, Estijos Respublikų. O latviams ir estams tai yra visai gana skaudus klausimas, kadangi jas aneksuojant buvo iš jų atimtos kai kurios pasienio sritys. Tai prarado po kelis tūkstančius kvadratinių kilometrų. Na ir Latvija ir Estija derybose su Rusija dėl sienų kėlė tą klausimą. Rusija nesileido į kalbas. Na ir vakarų šalis taip pat ragino per daug šito klausimo neaštrinti. Na ir Latvijos ir Estijos vyriausybės čia darė nuolaidų, nes jos siekia įstoti į NATO ir Europos Sąjungą, o teritoriniai konfliktai, jų eskalavimas būtų apsunkinę tas pastangas, dėl to jie atsisakė savo pirminių reikalavimų, nors jau po knygos šios išleidimo, pirmo leidimo, šiokių tokių ten buvo nu Maskvos reakcijų, kaip ten kai kuriuos sprendimus, buvo reaguojama aštriai, kaip, pavyzdžiui, 2005 metais Putinas pareiškė, kad Latvija kovos ryties Pitalovo rajono negaus, o tik nudvėsusio asilausis, panaudodamas leksiką iš Ilfo ir Petrovo garsiojo romano apie Ostapą Benderį. Na, dėl žalos atlyginimo, tai Latvija ir Estija oficialiai Maskvai pretenzijų neiškėlė, nors atskirų politikų pasisakymų buvo, o tokias pretenzijas iškėlė Lietuva ir kaip tik tuo metu, kai pasirodė knyga, pirmasis leidimas 2003 metais, jį aisto autoriui buvo žinomas tas 2000 metų birželio 13 dienos Lietuvos Respublikos Seimo priimtas įstatymas dėl SSRS okupacinės žalos atlyginimo. Na, kaip sakiau, Rusijos reakcija buvo neigiama, o kaip rašo esto autorius, nei šis reikalavimas, nei retorika jokių praktinių rezultatų nedavė. Na ir jis daro išvadą, kad galiausiai Baltijos šalims nepavyko pareikalauti restitucijo in integrum. Iki aneksijos buvę teisiniai santykiai negalėjo būti atkurti visa apimtimi. O kodėl tai pasitiko? Per daug prabėgo laiko, labai pasikeitė gyvenimas ir, na, tai tiesiog neįmanoma. O čia dar lemia ne tik teisinės normos, o lemia ir galios jėgų santykiai. Tai vis dėlto Baltijos valstybės yra mažos, o Rusija yra didžiausia pasaulio valstybė. Na ir apibendrinant knygos reikšmę, tai galima sakyti, kad estų mokslininkas sukūrė istorinių teisinių žinių sistemą, kuri apima tris Baltijos šalis, nagrinėjant jų tęstinumo problemą, atsiradusi dėl to, kad šios trys valstybės pusę amžiaus buvo praradusios nepriklausomybę. Nors dauguma pasaulio valstybių pripažino Baltijos šalių pareiškimą apie jų tapatumą, su iki 1940 metais gyvavusiomis Baltijos šalimis, tačiau tas tapatumas, tas tęstinumas, kaip jis yra išreiškęs vienas vokiečių teisės mokslininkas, jisai iš tikrųjų yra šlubuojantis, tačiau šis Baltijos valstybių atvejis yra įdomus tai bendrai teisės teorijai apie valstybių tęstinumo problematiką ir estų autorius prie to labai prisideda, įneždamas Baltijos valstybių komponentą į tą bendrą teisės tarptautinių santykių iškenagrinėjimą. Ir dėl to knyga bus naudinga tiek istorikam, tiek diplomatam ir, žinoma, visų pirma, teisininkams. Ir netgi jeigu ten yra klaidų, tokių netikslumų, kurių aš kaip istorikas pastebiu, nes jis geriau žino, aišku, Latvijos, Estijos atvejus. Apie Lietuvą, mano supratimu, ten buvo galima panaudoti daugiau autorių, daugiau šaltinių, paliesti ir santykių su Lenkija, nes mums tai istoriškai buvo aktualu. Tačiau, kada yra parašyta knyga, yra pateikta žinių sistema, tada yra kitiems tyrinėtojams žymiai lengviau ją remtis, nepradėti nuo nulio, nepradėti iš naujo, o remiantis ankstesniais mokslo darbais ir pasiekimais, toliau plėtoti mokslo tyrimus. Džiugu, kad pasirodęs lietuviškos knygos vertimas tampa prieinamas platesniam skaitytojų ratui Lietuvoje.
Dėkojame Jums, gerbiamas istorikai Arūnai, o mieliems radio klausytojams dar kartą norime anonsuoti ir pristatyti naują knygą, kurią išleido Tartu universiteto mokslininkas Laurijo Malkson, Neteisėta aneksija ir valstybės tęstinumas. Baltijos šalių prijungimas prie SSRS, prieštaravimų tarp tarptautinės teisės normų ir galių tyrimas. Taigi šioje laidoje apie šią knygą pasakojo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vyriausiasis istorikas, istorijos mokslų daktaras Arūnas Vyšniauskas. Jam klausimus uždavė Liutauras Serapinas, kviesdamas toliau likti su Marijos radiju programa Jūs, mėly radio klausytojai.